mokililelo na view walingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Losako na binobanso bozuli bakuya kolanda sango na lokota ya lingala sango ya mokililelo. Bozali kolanda biso na lisala na etuka ya Mongala. Na Chikapa, na Kasai, na Lekumu, na Brazzaville, pe na Owij, na Angola, Ngonga ya Zomi na Mwambe, na Kinshasa pe Brazzaville, Sango ya Mokili ya Lelo, Uto Washington DC, epe Samili Bino na Edi Isango, Tuvili Sungi ya Marius Mungunga, Pona Sango Eye, Atuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, Basungi Biso na Kotinda Yango, na Njela ya Masini, na Sango ya Mokili Lelo, Koleka bilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwamaki na makasi omobu moleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu motango mwango mopesami na mokambi ya division provinciale ya genre na Nord Kivu oyo alobi basi bakolo na bana bazali na likama.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le site.
Na Équateur, Bakulaka, Bamboka Mingi, Zwami na secteur ya Lac Tumba na Bikoro, Bayokani pona ko silisa matata na lolengi ya bizanili ya kuvanda esika moko. Tukolanda yango awa.
Kina benga ja bakumu ya mboka po baya to harmonize mokoko ya territoire ya Bikoro. Eza la uniforme.
Bolonguli bafulu bokoma na nkoko somo nene na Kinshasa uto bobendani ya Union Européenne na mabongisima yango. Tukolanda yango pe awa.
Tous les jours t'évacuer ta maman. Do ba camion na butu balala kake. Ba bandi ko travaille, bandi ko leka na ba site wana nyonso. Chaque véhicule butu mobeko yiko sala même matin 10 rotations.
Lelo na munganga munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Sandra Musungayi pona kulubela bokono bwa makila SS tupe drepanocytose tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Conseil adjoint ya Bokindi ya Ekolo Amerika, Dali Pasain, azelami na mobembo o Ekolo Congo Démocratique na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sain akozala elongo na Dana Banks oyo atala kama kambo mabokengi ma Afrika na Ekolo Amerika pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na Mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique pona kosolola Mambi matali boyokani kati na Ekolo Congo Démocratique pe Ekolo Amerika, Mambi matali klima na molongo pe bobundisi ya bokono ya COVID-19. Bako solo lampe na boyeyi ya bayi mbongo to ba investisseur ya Ekolo Amerika na Ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo maike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato baike bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka koleka misato esili bato na sima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miyemileki na bamboka Rugari mpe Kisigari na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosalema lisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato baike bazali kokima na ingomba Goma. Bato baike basakoli ete bayi mampinga tukumi bale na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo moleki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boite, basakoli na monoko ya lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya Nord Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batu koleka minei, bazoki, pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwa misa tumoliki, sima mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge, bayebani na kombo ya bakuluna, elobi Arsene Kasima, molobeli ya Société Civile ya Idiofa, oyo asakoli ete, bilenge baye, bakangaki nzela pona kukongola mosolo, pona matanga, sima yoko ya bashofer ya taksi motoko boya kopesa mosolo, babandaki kobeta ye nde ebimishi mobulu moye. bilenge baye baye bani kosala mobulu na bisika biye mpe kotungisa bato mikolo miso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi masolo na balakisi ebite elobi ya likolo baye babandaki greve na bango uto mokolo mwa le 5 janvier ya mobu moye pona kosenga na mbula matari na koluka kobongisa bofuti na bango pe bakondisyon na bango ya mosala. Masolo maye masangisi bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique, ministre d'état à budget pe ministre enseignement supérieur et universitaire baye badali kolakisa elongi ya mbula matari pona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokuta ni boye ba ministre baye ba komema masolo na bango na mokonzi wa ekolo sima ete bakuta na lisusu o mokolo ma le 31 janvier pona kosakola mitindo miyemi ya sika mikozwama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe e sangala ki mokolo mwa mibale le 25 janvier e kateli bongo boloko ya libela na yoko mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia Kiulu pona bobomi ya Joseph Tutala oyo azalaki mokumbi motuka ya fami kisolokele ya tata molimo ya eglise kimbangiste. Omokolo mamposo moleki, M. Nkodia Kiulu abetaki Joseph Tutala masasi pene na Palais de la Nation si makoswana liboso ya bandimi ba eglise kimbangiste. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, M. Joseph Tutala azalaki na batomi bale na motuka na ye, oyo ye amonaki bango suspect. Président ya ekolo Uganda Yoweri Museveni alongoli na ebonga na ye ya mosala mokonzi ya renseignement militaire ya ekolo Uganda na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye bosalemi sima ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu mpona misala ya bozangi botosi ya mabiba momoto. General de division James Birungi nde akitani ye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokolaka bapanzi sango pe bayi politiki ya opposition banso baye bazali kokritike mbula matari ya Uganda.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Mangole mayambo ya bitumba na VIH sida masalami na teknoloji ya ARN ya baselule mapesami pona mbala ya yambo na bato esakoli kompani ya bioteknoloji moderna na misala mamolongo pona sida bato ya mibuku le kazomi na mwambi na motango ya duku mitano na motobande bazwi yango na États-Unis. Kaka awa na États-Unis, juzi moko kati na bazuzi libwa ya Cour Suprême a kei na retraite na kombo ya Stephen Breyer, mokonzi ya mboka Joe Biden alaki kozwa moko na bazuzi basatu ya loposo ya moindo. Kuleka bilenge basi koto zomi na moko na ndambo bazoma kina makasi mubu muleki na ba territoire motoba ya ituka ya Nord Kivu. Mutango mwango mpesami na mukambi ya division ya province ya, ya ituka eye atali mambi ya genre oyo alobi ete basi bana bate pe bakolo bazali na likama mingi na fiston ise mwami.
Bokengi ya bana basi, bana pe mikolo, bozali mabe mingi penza pe bozali kotumisa makanisi mabato na ba territoire motoba ya tuka eye. Bana basi pene na 11631 bazwamaki na makasi na mibali tope bazalaki viole mobu moleki. Liebisi liye lipesamaki na mokambi ya division provinciale ya genre au wanetuka ya Nord Kivu, Marie Sebangezi, Toyokaye.
Cette enquête a été menée sur toute l'étendue, notamment dans ce territoire.
Misala miye misale maki na teritoir motoba ya tuka ya Nord Kivu. Na baibasala ka misala ya kopeksa ba violence base sur le genre. Banago oyo epesa kana mibali, bana basi baiba kokisite mbula zomi na libwa. Banako eye, basala ka misala na bango na kinya nyoso pe na kozanga bobangi. Kozanga pe koyeba ya bayimboka na maimatali VSBG, violence base sur le genre, ya ngonde tindaka mabe ekoba ezo luba mate pezali ko bebisa mibeko ya mboka
ki discredite notre justice.
Nangamu na ye Priska Luanda mopesi toli ya mukambi ya ituka ya Nord Kivu na maimatali genre apameli likambulina pe alobiete mbula matari ekosala mason pwete mbeba tope violence e yesale makana basi esi la libela asengi na bato banson kozwa na mitema likambulie pwete basi banson bazana na Kenya. Toyoka Priska Luanda.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le site.
Ndenge boyebeli, bambeba oyo esalemaka na basi, ezala na bana to pe mikolo. Bakonzanation génie balandelaka yango makasi pe, boyebi bapekisaka biloko ya ndenge wana, po ete epanzana te na etuka ya Nord Kivu. Pe boyebi lisusu ete, mukanda ezali oyo epekisaka biloko bien. Tala tina esengela bato nyonso basala maso, po ete misala ya mabe, Mosila, eza ya moto ya kotosa yango. Esengeli pena bakambi etuka, basa la maso, akobisa misala ya kosilisa libela, bambeba miye misala maka, na bana bati.
En termes de réduction du nombre de violences ou d'exploitation et d'abus sexuels qui sont perpétrés à l'endroit des populations.
Ba violence tope mbeba eye mingi mingi e utaka nde na kozanga kupesa batu basala ka makambu maye etumbu pe ebele ya ndaku ya proxenitisme to ya kindumba eye e bomba ka bana basi bae bakokisi nanu te mbula zomi na lebwa pona kupesa bango na mibali uta engumba Goma Fiston Chimwami lulaka Amerika.
Bansomi to bakulaka ya mboka ezwami na sektor ya Lac Ntumba na Bikoro na etuka ya Equateur bakutana kipona koyokana pe kobongisa ezalili na bango na lolenge ya kovanda na kimya esika moko. Bolai na Christophe Yoka.
Oyokani bwango bo sangisaki mikolo misato uto mokolo mwantuku mibale na misato mwasanza eye pe mobu moyeto zali na mwango omboka mokonzi Bikoro bakusomi ya mboka pe ba kambi ba groupema ya secteur du lac Tomba pona boluki kosangisa makanisi mabango po ete bokoko bozala se moko o territoire ya Bikoro pambate bokeseni bozalaki mingi na etuluku e na etalibo moya bato o Bikoro. Mokolo likanisi somi ya mboka ya Bikoro centre Jean-Baptiste Yoka alobibo.
La kanisi banda e bandela to banda ki lobi ki lelo toza koko bato komi pena ona suka te na yebi te suka ekozala lobi ki nabenga ki bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme na makambo oyo eza kobenda mwa yiki yiki na mikakatano ndenge na ndenge yango banda lobi lilulu efungwamaki ne tobandaki na likambo etali libala po totalaki te na bokoko eloko penza eza kobenda mobulu ya liboso eza lolenge ya kobala mwasi sika oyo tokomaki penza na suka mpona kopesa ba resolution eza sikoyo na sekretaria tokotangela bato na suka
tolanda pe boko basomi ya mboka bayebandimaki koya kosangana na baninga
nde somi na mboka ya territoire na biso Bikoro a bengi biso na sopo to ya kosangisa bokoko ezala esika moko ezala uniforme noyo ya biso noyo ya bango tozala ndenge moko presque biso kuna tozali na mwa bokoko ya moke ezali kozonga nde toyo kosangisa biso nyonso tokende biso nyonso nzela moko.
Na bofungoli milulu mondela mboka ya territoire ya Bikoro mwana mboka Crispin Molia azwaki pe maloba toyokaye
mokorelo ezali mokolo oyo mwana mboka deyo alengelaki mpona kobenga ba representant nyonso ya bankoko ya ba different village mpona bosangisa makanisi na ntina te bankoko ezala se moko parce que biso bana ya Bikoro ezali bana tata moko mama pe boni
moko
yango ezali bana tata moko mama moko ebongi pe bankoko ya biso ezala se ndenge moko yango nakopesa ye daba olongonya mingi na likanisi ya kamataki pamba te ebele baleka bampaka na ye baleka ya mayele kasi bazwaki likanisi oyo te ya koharmonize bonkoko na kati ya territoire na biso ya Bikoro me ye azwi likanisi yango ebongi tobetela boko lisusu.
Tokosimba ete lisungi lya bosangisi bwa basomi ya mboka pe bankumu ya mboka na Bikoro bosalemi na lisungi lya mwana mboka Junior Nsambi Wanga oyo azali bongo mwana ya Bikoro. Christophe Yoka pona VOA.
Lunguli ya bafulu bokoma nkwokoso monene na Kinshasa enguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika uto bobendani ya Union Européenne na mabongisi to programme na yango tukolanda yango na sango eye Nathalie Sikabour a apesi biso.
Kinshasa ebimisa kapenye na 10 toni ya fulu mokolo moko, kasi kaka 2000 mètres cubes to tonne mi balende ilungula maka, elebi directeur tompe mokambi ya planification ya Raskine, régie d'assainissement ya Kinshasa. Pona ye, kozanga mbongo ya malongande, ezo memankoko so wana elobiye.
Raskine azaka na kapasite na mokolo ya lelo, avoy kolongola 2000 mètres cubes autrui kolongola par jour. Mituke eza mingite, ma ville est belle, il y a 800, 600 camions. Ah, bisous, il y a moins de 20 camions. Hein? Puis il faut aller tailler, bah, vite, et donc ils ont posé des problèmes de temps en temps. Et donc, je crois qu'il faut. Tous les camions sont belles. Ceux qui ont suivi les camions sont belles, ils ont la capacité à faire une grande partie. Et comme il y a la décharge finale. Tous les jours, tu évacues à Kamama. Donc, le camion a été là. Il a été travaillé. Chaque véhicule a été là. Il a même été 10 rotations.
Gokoso ya kolongo la bosoto na tango esengeli ezo tondi saba fulu solo makasi bangungi pe bandinzi batondi ezo pesa mpasi tina baye bafanda kanzinga nzinga pona kozwa mwa mopepe ya malamu
salite boetala mai tanenge tondi ta salite mawa makasi bakonzi bazo mona biloko ya boye me bango bazo tika ka bizo to kufa na salite po salite ya boye Banzinzi, bangungi, banini me, bango epa bango, etali bango tepo baba naka awa te yoka solo, deke ya solo. Atuka edoko tupo tenga na bakonzi. Batala nanu likambo ya bafulo. Normalma bafulo ezana place na ango ipo bachai ezala izole, po batu, babu waka kabasalite. Me, tala, edebarde, eko miti na bandako wa batu, ti kuna.
Batu ya puso yo, bayen tongo moko kubwaka matiti bomo metano, kasi bapulusu bapetisi bango, Kolobaete, site to de charge e kangemi. Batelenga nina bosoto, kwe wateba suka nango wapi.
Biso peto mwani ke plasi su yo waka ezate. Bakangi siko sayo. Bakangi ba plasi nyoso. Babiate kutu puishi ezate. Safeke bafulu soko toye nango to bando bambana zela. Sope balindi. Denge peza bwe mitu go balu wakango ya luwa. Ne bandele zaka na babati nango awe zaka kutu kitoko. Zaka kitoko. Metala degre komi. Bon, si ko tala biso ndenge bato apusu to telengana. To sandeni.
Soko tena balabala, okomona bapusu etandami ebele, ebele, ebele. Plasa kobwaka ezate. Surtout na Gambela. Papa, plasa tuzo somba bilo kwa kulia bapubele tondi, tondi. Siko, bopekisi, toko bwaka ngu wapi.
Bastasyon zuso ekangami efektivman. Mais je ne sais pas si tu hors des aliments.
Et si tu as dit que 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 tu
Drépanocytose to maladie makila SS ndenini. Ezo maka ndenge nini bato bakoki kubika na yango yango ndebi ya no docteur Sandra Musunga ya pesi biso lelo na linaka na biso munganga munganga na sala nini tolanda
munganga nazo yo kapasi awa na sala nini
Sopcho zayu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Maladi SS drepanocytose, eza maladi moko oyo eutaka na makila. Eza maladi moko oyo epesani na papa na mama oyo bazali AS. Soki babalani bakubota bana oyo bakuzala ba AS bakuzala ba SS bakuzala. Ba a mafunzala. Ne, iza maladi moko euti na makila, iza maladi moko euti pe na bajeni, iza maladi moko genetiki, iza pe hereditaire, soki sepeto ule mbakulenge ya.
Eloko ni nde salaka bato babe la bokono, ndengo lobi euti na makila ya baboti, soki moboti moko azali AS, msusu pe azali AS nde libaku ya kukuta na Na bana oyo bakubela bokono ya SS to AS ezali na bango kasi baboti wana bazwaki yango pe kaka na ba gene to ndenge ni
baboti wana pe bazwaki yango kaka epa ya baboti na bango baboti na bango pe bapesaki bango maladi wana donc eza maladi moko eza te ke kouta libanda to wapi te eza maladi moko kaka baboti ba, ba, baboti yo nde bakuki kupesa yo maladi wana soit papa na mama bazala AS AS soit muboti moko aza AS mususu aza SS nde bakuki kozwa maladi wana
kasi lisungi esala makandenge nini pona bae bazali na bokono oyo bakutani na bokono ya SS
batu oyo bakutani na bokono ya SS oyo bazali deja kobela yango ezali na lolenge misato oyo bakoki kosala pona koumela na bokono wana lolenge misato yango ezali ya liboso ezali ba conseil oyo tupesaka na ba conseil wana tupesaka ezali zone ya liboso ezali kolia malamu ya mibale ezali kusukula malamu ifoko zala propre pona ba koevite ba infection po ba infection wana ekomemela yo ba fievre ekomemela yo ba makambo ebele ebele ya misatu ezali mai okomela mai mingi ya minei ezali koevite esika molunge ezali kovanda esika mopepe ezali esika aeration ezali ya cinquième ifo koevite fatigue kolemba mingi donc koevite ba mouvement ya makasi makasi ya sixième eza koevite fièvre moindre fièvre soko moine kaka partir a 38 deja ifo komela kisi pe kokete komona monganga ya septième ifo yo moko oobservaka kolera nyonso na yo soki echange mingi mingi ya bato baza na bokono wana ekomaka jaune na koverifiaka kulera masuba te ya huitième ezali ifo kokendaka de temps en temps epai ya monganga korespecte ba rendez-vous na yo ya neuvième eza climat foko observe climat ekoevite malili makasi mpe molunge makasi ya dixième ezali ifo koevitaka ba stress
50% ya bana bae bazali na bokono eye bakufaka mbele ya mibu mibale
tozali kobunda lolenge nyonso mpona koluka maladi wana esila meloko ya liboso oyo ekosilisa maladi wana ezali nani komitebisa liboso ya kobalana eloko oyo eleki prevention eza te donc avant ya kobalana ifo kosala examen wana soki boyebi ke ndenge eza boyo za AS oyo pe AS to oyo aza AS oyo aza SS bokoki kobalana te po soki bobalani na minute oyo eloko ya kosilisa maladi wana awa na mboka na biso ezali nanu te meme na mikili ya poto soko okei c'est vrai que eza na baintervention oyo basalaka mais intervention wana ekozala na yo kaka anémique mais okobanda lisusu kosala bacrise te mais ezali intervention moko esengaka mbongo mingi mbongo mingi alors ke na mboka na biso awa makoki comme tel eza nanu te soki bato wana baye awa na mboka na biso peut-être ke ba oyo baza nango deja bakoki kosungama mais seulement que biso moko awa ke tosisa yango en tout cas jusque là nanu tozwi makasi na ba moyen ya kosilisa yango te
docteur Sandra na ebandeli lobi eza na examen ba couple ba avant kosala libala basengeli kosala examen yango ezali nini pe intervention lobi na bamboka paya basalaka mwa ba intervention yango mpona kokoka komanage donc mpona kokoka kotika moto avivre ata mwa mikolo ebele examen yango eza nini mpe ba intervention nini basala na mboka bapaya
examen oyo tosalaka awa mpona komikebisa nanu ezali examen oyo tobengaka electrophorese na examen wana ya electrophorese nde okoyeba eta na yo soki ozali koappartenir na groupe nini alors na niveau ya bacentre de santé pe examen moko ezali oyo tobengaka CDR test de dépistage rapide test wana ukoko sala ngome dans 15 minutes ozu résultat. Electrophorese ezalaka soki bosali test wana nde boku kende sikoyo na niveau ya hôpital général na niveau électrophorèse pour na ko confirmer résultat wana ou examen na ou basali bino donc ko confirmer yango effectivement ezali le lengi wana. Alors neti na niveau ya mikili ya poto bakoma ko sala intervention na niveau ya moelle osseuse na moelle na mkongo mwenye nde toliaka soso iloko wana ezalaka na kati ya soso wana oyo tubenga hawana ya pembe basala ka intervention na niveau wana bashanjaka ngo bando sala soso ba crise te me okutika la kaka drépanocytaire kolia malamu eza kolia ndenge balobaka na lopoto kolia équilibré kolia malamu ozolia 3 fois par jour olie na tongo olie na midi olie na pokwa biloko akolia babiloko oyo eza na protéine mingi nde biloko esengi kolia neti ozolia fufu okolia mbisi okolia mwa poulet okolia mwa bafrui surtout bafrui eza vraiment important pe babiloko yango oyo ozali kolia ifo ezala pende sokwami mwa malamu mpona koevite mwa bamiko na soto. Mai mingi ezali mpona omoni badrépanocytaire makila ndenge esirkila na nzoto wana globule rouge na bango ezalaka deja na forme ya malamu te. Alors ndenge esirkulaka na niveau ya bavaisseau na biso ya makila soki eza forme normale eleka facilement mais soki eza forme kwa bitabe eleka pa difficilement ekoma na niveau mobu esali neti mwa embouteillage e bloke. Alors ndenge blokaka wana ezokoma te alors kote oyo esengeli ekoma tellement ke ezokoma te kuna ebandi kosouffrir na manque ya oxygène alors kuna lokwa oxygène eza ekoma kocree mwa badouleur.
Docteur, kasi pona nini ba e ba bela kasi tu bana na ba place tozali kosa ba recherche ba komi bana bazalaka plus exposé na grippe, meningite, hepatite eloko ni esalaka bongo
bana mingi oyo basalaka exposé nango eza bana oyo bazwa vaccin te yango wana ba insistaka il faut ko respecter calendrier vaccinal ya mwana. Mwa oyo aza na ye bien vacciné en tout cas babiloko wana ya mike mike mpona azwa ngo eza vraiment un peu difficile surtout neti hepatite banémique baza exposé na transfusion bazalaka souvent transfusé alors que risque mingi ya hepatite okura ngo mpe okour ya transfusion.
Matendo mingi Fatuma Kalala Limasi po yambaki docteur Sandra Musungai na lisolo litali maladi tope bokono ya SS drépanocytose. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwamaki na makasi mobu moleki na bateritoire Motoba ya Nord Kivu. Tolandaki yango na sango ya mokili ya lelo eye na Equateur bakulaka bamboka mingi ezwami na secteur ya laka Ntumba na Bikoro bayukani mpona kosilisa matata na lolenge na bango ya bizaleli ya kuvanda esika moko. Bolongoli ya bafulu bokoma nkokoso monene na ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Kinshasa huto bobendani ya Union Européenne na mabongisi na yango. Tolandaki yango awa tukumi na suka ya sango ya mokili ya lelo. Tukutana lisusu na sango ya mokili ya lelo edition ya mibale na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Tozwa kilisungi ya Marius Munga pona sango eye Fatuma Alimasi Kalala na Nika Ivanova basunga kibiso pona kotinda yango na nzela ya Masini. Tukutana na Facebook na biso ezali bongo vyo walingala na Instagram pe ba réseaux sociaux mosusu lokola Twitter tobosa na te site internet na biso www.vyowalingala.com. Tobosa na te tozali na edition mosusu na 20h30 ezalaki wabino Edi Isango.